Von Dichne Podcastin, mijë gjësishtë Lida, episodi 64. Mi që në kanë një temë që gjendet gjithandej, që dëgjohet gjithandej, që diskutohet gjithandej, qoftë në ambiente pune, qoftë në ambiente familjare, është tema e punës. Kryesisht është tema se sa dhe si kanonsin, sot njerëzit të gjejnë punën e tyre. Është një temë e cila diskutohet rëndom, a është puna që duhet gjetur brenda Shqipërisë, a duhet gjetur jashtë Shqipërisë. Realisht prej këdo, prej çdo mosh, prej çdo familje, prej çdo pjesë të Shqipërisë, prej edhe ata të cilët janë jashtë Shqipërisë. Në fakt, ajo që e bën të përbashkët, marrin një edukatë nga familja dhe nga shoqëria në përgjithësi. Dua këto dy pika kemi biseduar në këtë intervistë që vjen në këtë podcast. Sinqerisht jam shumë e kënaqur që i diskutojmë këto gjëra, që i themi hapur, dhe që kemi mundësi të ndajmë mendimet tona. Por gjithsesi, ajo që po them gjithmonë është që këto janë mendime, të cilat duan në një farë mënyrë të sillen këto tema dhe t'i vënë në diskutimet tona, t'i vënë në shkëmbimin e mendimeve tona, ndaj jemi mëse të mirëpritur me idetë tuaja. Uroj të shijoni këtë intervistë. Bekime, miqësisht e Lida.
Jemi në studio me Elida Motro Iljazi, themeluese dhe drejtuese e kompanisë EMI Coaching and Consulting, një kompani që pajis njerëzit ambicioz me mjetet dhe instrumentet e duhura teorike e praktike për të patur sukses në tregun e punës dhe në jetën e tyre. Do të flasim me Elidën si eksperte dhe këshilluese mbi 25 vite karrierë për punën. Elida, kënaqësi të të kem sërish në studio këtë mbrëmje.
Shumë kënaqësi që jam. Faleminderit për ftesën.
Flasim për këtë temë vërtet interesante. Sot të rinj duan që të kenë një punë para ose pas shkollimit, është zgjedhja e tyre. Megjithatë, shumë të rinj sot nuk duan që të punësohen në një punë që s'ka të bëjë me profesionin e tyre, me shkollimin që ata marrin.
Kjo është normale se kurzo që fillon në shkollë, që në zgjedhjet e para që ka bërë apo që i kanë drejtuar të marrin një shkollim, në ëndrrën e vet ka të dalë të bëjë atë zanat që kanë mësuar. Problemi që unë shoh që tek ajo që ne po diskutojmë është nuk ka të bëjë me të rinjt, të gjithë duan të punojnë. Dhe në qoftë se mundësia të jepet që ti të jesh në pozicionin që ti ke mbaruar dhe në titullin që ke marrë atë diplomën, shkëlqyer, por nëse jo, a ke mundësi të rish pa u paguar? Ka që thjesht duhet jetë. Dhe unë besoj që shpeshherë ne gabimin në këtë ekuacion e bëjmë tek pjesa që a kam unë të mbaj ty, e okay, në rregull ti do presë sa dal puna.
Këtë gjoj të rinë që thonë Elida që dikush i ka mbaruar për gazetari, apo juridik, apo ndonjë degë të tillë, që në asnjë mënyrë nuk mund të punoj kamarierë dhe në call center, apo të bëj një punë të tipit të rëndomt, nëse mund t'i quajmë kështu.
Shiko, unë e para njërë quaj tip të rëndomt të punës, unë do të ahiqja fare nga fjallori, do thoshe që ka punë dinjitoze. Punë dinjitoze do thotë të respektojnë për punën që bënë, por aq sa ti punon të paguash. Dhe në atë pazarin e parë që bëhet, ti merr vesh çfarë takon dhe çfarë janë detyrimet e tua. Kjo është dinjitoze. E dyta që më vjen në mendje tashi është me Bill Gates dhe Melinda Gates, që në ka njëri që nuk ka nevojë që të punojnë janë ata. Dhe fëmijët e tyre janë që bëjnë të punën dinjitoze, tani që po flasim në Afrikë. Dhe atë gjën që bëjnë nëpër vendet ku janë futur punojnë janë sigurisht që nuk janë një punë që ata duhet patjetër ta marrin. Nevoja është që ti ke të dalësh në mëngjes dhe marrësh të kujdesesh për atë që është dhënë të kujdesesh. Ti janë dhënë saftësi që duhet i përdorësh, në qoftë se nuk e përdor, ato përdoren në të kundërtin tënd.
Elida, cili është mendimi yt personal? Më mirë një punë e paguar mirë apo një punë që ty të pëlqen ta bësh edhe nuk ka rëndësi pagesa?
Unë besoj që ka studime për këtë gjë, edhe përpara se të them mendimin tim, do të thosha ka ca studime që është në fakt janë tre lloj punësh në të cilat ne mund të diskutojmë ku jemi. Është një punë që ne e duam ta bëjmë, që e dashurojmë ta bëjmë. Është një punë në cilën ne jemi shumë të zot, shumë të mirë dhe paguhet. Dhe është një punë që ne urrejmë, por që paguhet mirë. Tani, në përgjithësi, është mirë që këto tre rrethot i bësh bashkë të gjesh një vend atje, sepse nëse ke një punë që e ke shumë qejf, por nuk paguhet, jeni siguriton në ëndra, dhe ti pritet të dalë puna jote punë ëndrave. Ose është një që ka njerëz që kanë zemër të shkëlqyer për shërbesa, por që nuk punojnë, nuk prodhojnë, nuk japin vlerë tek ai grup të cilit duan të shërbejnë. Apo është një grup të cilët janë të shkëlqyer në ca punë teknike, por nuk i përdorin, sepse është shumë boring, shumë e mërzitshme. Ose ka dikë që thotë unë mund të punoj diku, atje paguhem shumë mirë, por është një gjë që nuk më lejon të krijoj, nuk më jep mundësi të kem anën inovative timen. Unë mendoj që në këtë jetën e gjatë që ne kemi në tokë, ne kemi mundësi të eksplorojmë. Dhe eksplorimi fillon që kur fëmijët janë për mua, që po bën mbi 14 vjeç, duhet të fillojnë të shikojnë çfarë janë talentet e tyre. Dhe të marrin të shikojnë dhe në praktik ti fillon të kuptosh këtë lloj pune nuk e dua, nuk e bëj më. Ama e bëra sepse kisha nevojë. Ose është një lloj pune të cilën unë vërtet mund të kem dëshirë ta bëj. Ka qenë një periudhë që unë kisha shumë zemrën dhe mendoja që kisha një thirrje shumë të madhe për moshën e tretë. Dhe bëj fjalë për rezidencat që drejtohen nga shteti ose ato që quhen rëndom azilet. Ai që kuptova ishte ose do harxhoja kohën duke bërë projekte, duke kërkuar projekte të mira lekë, që të mira të bëja një projekt dhe të zbatoja këtë projekt dhe në fund fare vlera që unë shtoja dhe grupi im ishte do të thoshja jo atje ku unë doja. Dhe ai që kuptova është që Lida mund të punosh shumë mirë në biznesin tënd, kjo është zgjidhja ime flas, okay? Në biznesin tënd me talentet e tua, të punosh fort dhe të kesh mundësi që të punosh në mbasdite me këtë grup që ti do të punosh. Janë zgjedhje. Pa. Në parim, do të thoshja, në kthimin e kësaj përgjigjesh, unë do të thoshja janë tre gjëra. Është talenti, me çfarë ne jemi lindur, janë interesat, të cilat janë, shpeshherë interesi afat shkurtër është duhet të sjellësh bukë në tavolinë. Kështu që të pëlqen, të pëlqen me kë punon,
ti merr lekun në fund,
bëhet funksionoj. Ose ti je në Tiranë dhe familjen e keni në një qytet tjetër, ti vendose të rishtu, ti do dhesh pa tjetër në call center, sepse është një punë dinjitoze. Dhe e fundit fare pasaj është vlerat e tua. Tek vlerat pasaj, unë mendoj që është një zonë që nuk studiohet aq sa duhet, se cili nga ne del me një set vlerash, të cilat janë qoftë të marra nga familja, qoftë të zgjedhura, dhe kur shkelen këto vlera, pastaj besoj që është lëvizja më e madhe që bëhet në karrierë. Shumë njerëz largohen nga puna për shkak të shkeljes së vlerave. Dhe në vlera mund të jetë për shembull dikush ka disa vlera, dikush ka disa vlera tjera, por gjithë janë vlera. Dikush ka për shembull të respektuarin ose të folurit me respekt. Dikush tjetër ka që nuk është folurit me respekt, është të paguarit në kohën e duhur siç duhet. Dikush tjetër është, domethënë këto janë vlerat tona të cilat në moment që shkelen, vendimet tona shpeshherë janë të pajustifikuara, duket sikur marrim ca vendime të pa menduara. Në fakt, shkelja është një prag të cilin ne nuk e tolerojmë. Dhe është një prag që mund të jetë për secilin nga ne është shumë i veçantë.
Ka shumë të rinj që po zvarriten në tregun e punës, e të rinj që thonë është vështirë, edhe madje i gjen me vite në kërkim në pritje të një vendi pune. Duket sikur brezi pas demokracisë, sikur u rehatua disi, të gjithë hapen biznese dhe morën veten shumë shpejt. Po brezi tani, çfarë mendimi keni?
Unë mendoj që është fjali e parë që thamë në fillim, nëse atyre ju del dhe ju te pron, ideja është që tregu punë sot është sepse ka një nevojë, dhe është kërkesa dhe oferta. Ajo që unë kuptoj është që mund mos ketë shumë nevoja për shumë avokat, apo për shumë gazetar, po ka nevojë për shërbimet të tjera, të cilat dikush në karirën e vetë mundet për një interes kohet të shkurtër, të marti bëjt, derisa të aplikoj dhe të kërkoj dhe të kërkoj që të futet në të themi në binarin për cilën ai ka mbaruar shkollën. Por unë mendoj që kjo nuk ka të bëjë më shumë me gjeneratat apo me breznit. Kjo ka të bëjë me edukatën që japim njerëzve. Dhe ndaj ne themi dhe i referohemi bashkë një podcasti që është puna që do, nuk të vjen në derë, kërkoje, për cilin do nga ne. Unë nuk kam njohur njëri sot që t'i vend t'i thonë, përveç sa ko, sa parti, që të vinin të doshë mirë në telefon dhe ti e djali filanit, hajde këtu të fut në një zyrë shteti. Dhe kështu u bë lëmshe li kjo punë, që u bë sidomos në shtetë tek ne. Ama ajo që unë kuptoj në tregun e punës, ti duhet vërtetosh çfarë vlere shton ti për dikë, dhe që andej vjen marrëdhënia e punës. Po ka të bëjë me vlerën, çfarë krijojmë, çfarë dalim në mëngjes dhe prodhojmë, si i përdorim aftësitë tona, si i përdorim vlerat tona, a bëjmë jetën për dikë më të mirë. Kjo është çfarë duhet të jetë çelësi për të futur në tregun e punës.
Po. Elida, shpesh të rinjt janë zhgënjur në tregun e punës, sepse, okay, nuk kanë qëndruar pasive dhe por kanë dalë për të kërkuar një punë, po janë zhgënjur me punën, me grupin që kanë punuar, janë zhgënjur nga punëdhënësi. Kjo ka ndikuar më pas në psikologjinë e tyre për të pasur një punë tjetër në të ardhmen. Çfarë mendimi keni për
këtë? Po shiko, unë besoj kjo është pjesë e mësuarit në jetë. Dhe unë mendoj shpeshherë është shumë mirë që ti lëm këta fëmijë dhe të zhgënjehen, të fillojnë të mësojnë, se vetëm kështu do gjejnë çfarë vlera ata shtojnë. Në qoftë se për shembull ke një përvojë, kush kanë nuk ka përvojë, gjithë kanë përvojë të tilla, okay? Kështu që ajo do thoshë është kjo nuk mund të jetë një arsye, sepse fëmia që ti po e mëson të heci, u rëzua, dhe ti thuash u lu këtu dhe nuk e përtecur më. Jo, i thua ço dil, goditu këtu, goditu atje. E vritu këtu, vritu atje, dikur del gjak, dikur dalin lot, po kjo është pjesë e të mësuarit. Unë nuk e kuptoj dot një proces në cilin një zhgënjim apo një dështim të mos jetë si një shkallë për të ngjitur më lart. Por unë mendoj që është më shumë edhe kulturore. Mm-hmm. Dhe jam shumë e kësaj pjesës që ne midis dy gjeneratave që u that, gjeneratave 90-të tani, ajo që ne do të kuptojmë është qëndrimi ndaj punës është çik i ndryshëm. Në favor të brezit të ri, të themi të, sidomos të brezit të mi vjeçarit, ai do thoshë se ata janë jashtëzakonisht shumë të përgatitur, jashtëzakonisht të përgatitur, sepse sa herë dalin në tregun ndërkombëtar të punës, ata shkëlqejnë menjëherë. Ktu tek ne problemi është që ata nuk duan të futen tek hapat e para, të cilat janë shpeshherë të pak paguara dhe të pavlerësuara në status, nëse mund ta them. Dhe shpeshherë mbas kësaj janë prindrit, të cilët thonë nuk luftova për ty të bësh ti këtë. Unë nuk luftova për ty të vesh të punoshte në një magazin tani dhe të marrësh të ngarkosh sa gjëra. Po pse kur djali ku shkon në Gjermani këto mund t'i bëj dhe janë shumë të lumtur t'i bëj.
Të rinj që janë zvarritur në tregun e punës, ti ke bërë disa këshillime, çfarë keni vërejtur, me çfarë i ke këshilluar?
Shiko, e para fare për mua është duhet bërë një inventar. Dhe inventari është cilat janë aftësitë tua, çfarë interesash ke, do të thënë çfarë stadi të jetës je. Edhe e fundit vlerat që është më kryesore. Që se thoshim fillim nga vlerat, është çfarë ke ti të shtrenjt, pa cilën ti nuk bën dot. Për shembull, siç tha, mund vesh në një vend pune dhe ti nuk bën dot pa një grup njerëzish që kur vinë thonë mirëmëngjes. E thjesht. Do të thonë ai që ndjen te ju këtu shumë këndshëm është që gjithë të flasin shumë ëmbëlsisht. Flasin drejt për drejtë, kam fjalën ëmbëlsisht mund të jetë fjalë e madhe e ëmbëlsuar, po. Ka vende të tjera që kjo gjë mungon. Janë shumë profesionistë, janë shumë të thatë. Ka vende të tjera që kanë është kultura organizative e cila në fakt përkthehet në çfarë vlera është kamun dhe sa përputhen këto me njëra tjetrën. Kjo është e para. E dyta pastaj është interesi afat shkurtër afat gjatë. Në që se ne flasim për disa të rinj që po rinë kotë, për mua duhet vend pa tjetër të gjenë një punë, si shtash, bjeri kitarës nëse di kitarën, nëse zdi kitarën, shkon një call center, por mos lërë mbas ditën pa nisur 4, 5, 6 aplikimet të tjera. Mos lërë mbas ditën pa bërë një stazh falas, një praktik falas diku, që ti ndimon, që të shikosh që në që se e që ke mbaruar për juridik, shko në një organizatë jo qeveritare dhe ndihmoj.
No, shko pra, ofro. Puna vullnetare ka vlerë?
Absolutisht, unë besoj është dera e prapme se si të fut në një punë. Dhe sidomos në tregun shqiptar të punës funksionon në mënyrë të jashtëzakonshme. Kur ti shkon ofrohesh dhe ti shton vlera ti ku shkon dhe je korrekte dhe je realisht atë gjën që ti merr përsipër dhe e bën siç duhet, automatikisht cili do nga ne dhe shikonte me shumë kërshëri këtë personin e ri që ka ardhur që bën një punë e cila mund të mos jetë në nivelin e aftësive të tij, se ne shikojmë që ka aftësi dhe kjo është e treta, në cilën ti në inventarin tënd di të thuash që unë di të bëj 1 2 3 4. Po nëse në shkollë në Amerikë dikush ka bërë shumë mirë kafen, këtu mund të jetë shumë mirë që të vëj tek një nga këto zinxhirë dhe të punoj një farë kohë atje, pse jo?
Kush mendon se janë disa problematika në tregun e punës që sot hasën të rinjt?
Shiko, problemi më i madh këtu ka qenë informaliteti. Dhe njerëzit vriten nga informaliteti, që do të thotë edhe pse u bë një luftë e madhe, ajo që më vëre sidomos në punë sezonale dhe gjithë bregdeti i Shqipërisë do ngelet i bazuar në punë sezonale për shumë kohë. Aty ajo që ndodh është qenësia dhe sot që flasim me informalitetin, që njerëzit mund të shkojnë të punojnë atje dhe ju thuhet që rroga do të hipet në fund të sezonit. Dhe deri në fund sezonit ata janë që punojnë, përpiqen e bëjnë të biznes të heci. Por pastaj në fund fare pagesat janë, unë mendoj mos korrekcia nga ana e punë dhënësit, për mua është vrastari parë, që nuk varet nga këta të rinjë, të cilët ndaj duan, shpeshherë të vend punojnë shofer kamioni në Gjermani, apo të vend punojnë si kujdestar të moshës së tretë në vendet e Europës Perëndimore, sepse dinë që janë të vlerësuar, janë të trajtuar me dinjitet, paguhen në kohën e dur dhe në moment që ai ka veshur atë uniformën për të shërbyer, ai është i barazvlefshëm me drejtuesin e kompanisë. Ktu ajo pjesa e dytë që unë mendoj që e vret të brez, sidomos brezin e mijëvjeçarit, është sidomos pjesa e qenit të trajtuar si kast e ulët kur stadi, titulli punës tënde është më ulët nga ai të tjerëve. Unë besoj që është kulturë jo e mirë, që ne duhet ta ndryshojmë se s'bën. Puna është nderë në çdo pozicion. secili nga ne është i barazvlefshëm pavarësisht nga çfarë titulli kanë pozicionin e vet.
Sa të rëndësishme janë dhe politikat sociale të rritjes së punësimit, sepse për shembull në rrethe shumë duket e vështirë për gjetur një vend pune, ndryshe nga Tirana që duket se ofron më shumë mundësi.
Unë besoj këtë gjë, unë besoj që duke e rritur dhe duke bërtitur me zë të lartë për politika sociale dhe për politika në përgjithësi afatgjata, se si duhet ne të fillojmë mendojmë për pensionet tona, thjesht në mënyrë egoiste duhet të fillojmë mendojmë çfarë bëhet me brezin e ri dhe si duhet ndihmuar. Unë do të alia pak të më njënë, se unë vi nga tregu i lirë i punës, në fakt. Edhe mund të të them që në përrethe, mundësit që të rindë të vetë punësohen janë të mrekullueshme. Unë kam të rinë që vinë në këtë, ne bim një trajnim një herë në muaj, edhe është një grup që ne quajmë Vepro, X7, dhe ajo që ne vëmë re nga këta që vinë nga rrethet, ata që jesin më shumë janë ata që vinë nga rrethet, mundësit janë të mrekullueshme. Është sa dhe si harin të bëjnë këtë adënën e biznesit tyre që janë talentet, interesat dhe vlerat, sa dhe si harin që ta vënë në plan dhe këtë planin të fillojnë të zbatojnë dhe të fillojnë të veprojnë dhe të fillojnë të mendojnë që për mua është gjeografi, një provincë është gjeografi, qëllon që atë.
Pjesa më madhe të rinjve duan që të rinë në Tiranë pas shkollimit, Lida.
Nuk e provojnë, ta që unë flasë e kanë provuar dhe në Tiranë, kanë provuar dhe në Suedi bile, dhe të them sot të flasë me krenari për disa që janë që pëpunojnë në Sarandë, që pëpunojnë në Vlorë, dhe që janë, unë nuk i kam parë më të luntur, sincerisht. Nuk ka lidhje sot se ku ti zgjedh të banosh. Ajo që ka lidhje është çfarë planifikon të bësh, si i përdor ato që ti janë hedhur në ty në mënyrë të mrekullueshme, sa ditë i përdorësh dhe si.
Kush quhet një punë e denjë për ty?
Punë e denjë sipas ILO-s në fakt, sipas standardeve ndërkombëtare, është ajo punë e cila ty të bën të jesh e kënaqur, je i respektuar dhe të plotëson disa nevoja. Oh, njëthe. Shiko, unë besoj në njëri nga vendet, për shumë një vajzë në gojë që është një nga që familja ime di, ka qenë një moment që unë veja në punë dhe i thoshe bashkëshortit të mëngjesit dilja nga makina, më shty se nuk dalë do të vete në punë.
Është të mërshme.
E të mërshme. Një po këtë gjë unë e vazhdova për 6 muaj. Dhe në krye 6 muaj, pastaj detyrova ta lija. Dhe të them më të bukurën që kur isha duke vajtur në intervistë për të marrë të vend punë, kam kapur veten në ascensor duke vajtur, që unë besoj flisja me Zotin. Zot, e di Zotin duhet të marrë, po të lutem ma jep. Ma dha, për 6 muaj duhet i kja se zbën. Duke lënë një anë shakan, ajo që janë duke thënë është që ne nuk mund të mësojmë nëse nuk rëzohemi. Përsa kohë, ne dim ku duham shkojmë. Dhe shpesherë nuk është ka që i kollaj të dish ku duham të shkosh. Duhet të pyetur për shumë të prindrit, ata e din shumë mirë çfarë talente është ke pasur. Dhe shpesher talentet e tyre janë ato kur thonë që o, ti ke qenë shumë e mirë në vizatim, po unë thosha lërë vizatimin, merë me matematikën. Kuptoj që ti e mirë në vizatim, mund t'i eshte kë graphic designer apo dhe qka, dhe me thënë, mund t'a shikë është tek mësusët, zakonisht mësusët në shkolla, ata mësusët që kanë pas afeksion me ty, mund të t'i apin. Mund të vini tek ne, dhe ne mund t'ju ndimojmë, se për këtë punë jemi në treg që t'u bim një inventar, të themi për çfarë jeni prerë, edhe çfarë ka tregu punës, se t'ju ndimojmë të futeni. Mund të ketë organizata tjera, mund të ketë, ka shumë mundësira online. Po sot njeriu për mua nuk është e vështirë të kuptoj cilat janë talentet e veta. E vështirë është të thuash unë kam këto talente, kjo është puna i do bëj nga pika A në pikën B. Zakonisht njerëzit ngelen tek pjesa që e njohin këtë gjën, din ta komunikojnë shumë mirë dhe harxojnë kohën pastaj duke bërë foto për Instagram ose.
Pra ti ke kaluar përmes vështirësive, zhgënjimeve dhe shkall-shkall ke ardhur deri këtu.
Po, dhe nuk them se nuk kam sot, edhe sot kam. Sepse një zhgënjim që kam pas fundi, për shkakun ka qenë me një staf, me një person që mendova se po mendonin po njësoj, po punonin po njësoj, po esin po njësoj dhe unë vura re që vlerat që kam unë, pak në pak vura re që nuk ishin te ky person. Kur njeh veten dhe njeh të tjerët, dhe flasim për inventarin, për tregun e punës, është shumë e rëndësishme të dish pjesën e vlerave, sepse zakonisht pjesa e vlerave është më pak studiuara. Dhe ndaj ne kur dikush merr një vendim i thotë unë do ikim nga punë, i kam dekë nëna do ikim nga punë. Dhe ti thua pse të ikësh, ti paguhesh mirë, ajo është punë e mirë, të gjithë e lakmojnë, ka shumë mundësi që aty janë prekur ca vlera, të cilat shpeshherë mund të jenë unë mendoj për veten time është kur fryma më vritet dhe ka shumë element që unë mendoj secili nga ne në gjithë të jetën tonë, është që vazhdo një ka këto. Asë njëherë nuk do t'jesh në punën që unë mendoj që puna do t'japi ty gjithë shka.
Po, Elida, shumë shkurt me dy fjali, këshilla jote për një të papun që po na ndjek në këto momente.
E para fare, mundo t'i vësh vetes një formë emergjence, urgjence, që do të thotë ti duhet të kishe gjetur punë dje. Dil nga zona rahatit. Ata persona që po të mbajnë, nuk e kanë për detyrë të mbajnë. E dyta, dil shiko ku mund të ofrohesh falas. Fillo të ndihmosh diku. Shko në kishën kur ti shkon, ose shko në një organizatë. Nuk është vështirë sot në Facebook mund të gjesh gjithë organizatat. E treta, shiko me çfarë shkëlqen aty ku je. Atje kur ti vetë të ndihmosh. Dhe e katërta, nëse ti je që je diku në shkollë, dhe ke bërë një shkollim apo diçka tjetër, mos resht së aplikuari, së ofruari. Unë nuk mendoj se rruga më e mirë është të vi të them shiko më mirë në këtu. Jo, unë them unë ofroj këtë. A mund ta provoj? A mund të sjellë ndryshim këtu dhe ju pastaj më shikoni si ecën? Dhe e fundit fare, regjistrohu dhe fillo punë diku. Puna nuk do të vi në shtëpi.
Kërkoje.
Kërkoje. Mund të vi kjo këshilla jonë në shtëpi, whatever, nëse na dëgjojnë, por duhet lëvizur. Dhe duhet dalë në mëngjes me një objektiv dhe të kthehesh në mbas dite.
Të falenderoj për gjitha këshilla që na dhe.
Faleminderit dhe juve.
Jeni gjithnjë e mirëpritur Elida.
Faleminderit. Kënaqësi gjithmonë.
Mi sa po kemë ndjekur një podcast nga Emi Coaching and Consulting dhe personalisht nga Elida Motro Iliazi. Nëse keni interes për më shumë, ju lutem na gjeni në www.emivizcc.com ose në rrjetet sociale me emra tan. Gjithashtu nëse jeni të interesuar, ju lutem lini komente dhe çdo gjë që ju do të thoni, mendimet tuaja, ta dini që janë më së të vlefshme për ne. Gjithçka që ne bëjmë, e bëjmë sepse duam të ndihmojmë. Duke uruar gjithë bekimet e Zotit, miqësisht Elida.